Můžu říct, že jsem připravený a že můžeme začít do těch mezinárodních aktivit začít vstupovat, reálně vstupovat. A jak jste připravení, tak už je to jednoduchý. Teď můžu říct, že už je to opravdu velmi jednoduchý a jsme fakticky zavalení tím, jak se do těch aktivit, jak nás to mezinárodní, to konzorcium nás začíná prostě brát a začíná nás zvát do všech těch projektů a do všech těch mezinárodních aktivit. Takže jenom tohle je můj takový komentář k tomu, abyste se toho zaprvé nebáli. To je první věc, to opravdu se toho nesmíte bát. Musíte se otevřít. To je druhá věc, opravdu otevřít ty vaše laboratoře, otevřít ty vaše prostory, prostě otevřít to všem a pak to přijde. Toto jsou tři kroky, které musíte udělat. A nikdo vám v tom nepomůže. Jo, my jsme říkali, pomůžte nám, tohle udělejte, nikdo vám nepomůže. Toto musíte udělat sami. A pak už to je dobrý. Tak to je první můj komentář, který bych jako chtěl tady jako veřejně prezentovat, jak se na to máte připravit a co s tím máte udělat. Druhý komentář bude, pan docent tady definoval nějakým způsobem tu kosmonautiku, řekl, že ta kosmonautika a to, co jsme tady zatím slyšeli, že to jsou hlavně ty nosiče. Já budu trošku teď k tomu jakoby kontraverzi a budu říkat OK, nosiče bez užitečného nákladu, bez těch vědeckých experimentů, proč bychom to dělali. To znamená, já si myslím, že jsou to jakoby dvě důležité součásti, které tam musí být. Musí být dobrý nosiče, ale musí tam být i dobrý experimenty, aby to mělo nějaký smysl a nějaký význam. Tak, a teď do čeho bych vás teď trošku jenom hodil, a pro vás to teď bude úplně sci-fi, protože budu mluvit úplně o něčem, co vy vůbec neznáte a kde se vůbec nebudete, kde to bude pro vás úplně všechno nový a všechno úplně jinak. Chci vás nasunout trošku, a já to hrozně rád dělám, já jsem vždycky jenom na těch hranicích a ty hranice jsou nejlepší. Chci vás trošku nasunout směrem na ten užitečný náklad, na ty zařízení, které prostě jsou nezbytné pro to, abyste to mohli vůbec dělat a mělo to nějaký smysl. A jednou tou oblastí, kterou je potřeba se určitě zabývat a je to nesmírně důležitý a určitě to má velké možnosti, jsou technologie, kterým se říká senzory a biosenzory. Když potřebujete něco zdetekovat, potřebujete něco určit, jak má fungovat, potřebujete tam mít senzor, potřebujete mít senzor na tohle, potřebujete mít senzor na tohle, potřebujete mít na tohle, potřebujete vědět, jestli vám ta raketa funguje nebo nefunguje, potřebujete vědět, jestli ten astronaut, kosmonaut, který tam bude, jestli vám umře nebo neumře. Jo, ale to musíte, potřebujete k tomu mít ty data. I když vám umře, tak musíte vědět, proč nám umřel. Abyste tomu mohli předejít. To jinak není možný. To je základní vědecký prostě postup, jak to musíte udělat. Tak, pardon. My se hlavně zabýváme těmi biosenzory. Co to ten biosenzor je, abych vám to vůbec nějakým způsobem dokázal přiblížit. Biosenzor je technologické zařízení, které kombinuje do sebe dvě nebo tři záležitosti. Záležitost biologickou a technickou. A na základě změny té biologie vy rozpoznáte, co to s tou biologickou složkou může udělat. Musíte tam mít tu část technickou, protože bez ní to taky nemůže fungovat. Změní se biologie, změní se fyzika, máte měřitelnou veličinu a na základě té řeknete, je to dobře nebo špatně. Ta biologická, tu máme tady v téhleté části, a ta biologická část, to můžou být všechny molekuly biologické, které si dovedete představit, protože každá biologická molekula má unikátní vlastnosti a s těma vlastnostma se dá pracovat. Když víte, co to dělá, tak dokážete s tím něco provést. Takže nukleová kyselina, proteiny, protilátky, můžou to být celé buňky, můžou to být bakterie, můžou to být viry. Všechny tyhle složky a mnoho dalších, jo, to je obrovská záležitost, můžou nějakým způsobem reagovat se zářením, můžou reagovat s vibracema, můžou reagovat s chemickýma sloučeninama a tak dál. Takže vy víte, že záření způsobuje poškození nukleové kyseliny. To je základní premisa, ze kterou vy vycházíte. No a potom už postupujete tou cestou, jak tady je to namalováno. Potřebujete k tomu další nějaký interface. Na něco tu biologickou složku musíte dát, na něco ji musíte navázat. Takže to je třeba zlatá destička, zlatý nanočástice, cokoliv. To je jakýsi ten první mezistupeň. No a potom ta změna se musí přenést přes nějaký další fyzikální amplifikátor a tak dál. A dostanete signál, který bude odpovídat tomu, co chcete sledovat. Teď na těch zbylých obrázcích budu jenom demonstrovat tu šíři toho, kde se tyhle ty technologie dají použít a jakým způsobem se dají použít. Různé typy uspořádání a těch možností. Na tomhletom obrázku je jeden typ těch senzorových možností. Máte nanočástice, mikročástice, které můžete nějakým způsobem zmodifikovat. Tady je máte zmodifikovaný protilátkou a máte to maličkatý všechno. Je to hrozně, je tam ty koncentrace jsou strašně malý a zdetekovat takovou koncentraci je problém. Je to obtížný, složitý, nedá se to jen tak jako snadno udělat. Tak technicky uděláte to, že tam dáte nějaký další zvyšovač toho signálu. A ten zvyšovač toho signálu mohou být třeba tady nějaký jonty stříbra. Takže udělají další vrstvu a mnohonásobně zvětší ten signál. A my ho konečně můžeme vidět. To je jakoby jeden z možných způsobů, jak si amplifikovat ten signál. Takže na začátku to máte ten analyt, který chcete studovat, to znamená něco, co chcete, je to specificky tady tímhletím uděláte specificky tu vazbu. Ano, je to přesně tohleto, co já hledám. A protože toho je hrozně máličko, tak si to zvětším ten signál tím, že tam přidám nějaký ten amplifikátor. A pak mám ten signál veliký a můžu si to zanalyzovat. Kam to postupuje? Postupuje to do takovýhle zařízení, kterým se říká laboratoř na čipu, a to je to, kam ta technika a technologie v současnosti výrazně směřuje. Protože už jsme tady slyšeli miliony eur, miliony dolarů, miliardy. vyvízt něco někam je strašně nákladný. Vozit hmotnostní spektrometr, jestli jste někdy viděli hmotnostní spektrometr, to je prostě obrovská krabice, která váží stovky kilo, to je nesmysl. Tak vyvíjejí se technologie právě na tom čipu. Čip, destička, která má 10, 20 centimetrů, váží gramy a udělá vám tu stejnou službu jako ten hmotnostní spektrometr. Takže tyhle ty laboratoře na čipu právě vychází z toho prvního, co jsem vám tam ukázal, a kombinují ještě další a další ty technologie, které na tom jednom nějakým typu analyzátoru dokážou zanalyzovat třeba vaši krev. Dokážou vám odpovědět na řadu těch důležitých otázek. Takže tam to směřuje. Tam je největší vývoj, největší development, jo, nejvíc a relativně dost finančních prostředků do těch oblastí proudí. A je to spojeno s výrazným rozvojem právě nanotechnologií, mikrotechnologií, i té elektroniky, počítačové techniky. Bez toho by to samozřejmě nemohlo fungovat. A nebylo možné tyhle technologie udělat, až jsme měli všechno připravené na to, aby začaly vznikat a bylo možné je realizovat. Těch možností a způsobů, jak to udělat, je jenom na našich mozcích. Na ničem jiným. A je to naprosto otevřená věc. A je taky potřeba zajistit tu kooperaci mezi, to nemůže dělat jenom biochemik, to nemůže dělat jenom molekulární biolog. Protože tady to musí dělat interdisciplinární tým. To není možné, to nedokáže dělat jeden specializovaný člověk. To je tak složitý a tak komplikovaný, že to prostě není možné. Musí vznikat týmy naprosto nesourodých lidí, aby to mohlo začít fungovat. Protože každý má ten svůj názor, tu jiný pohled na ten svět, jiný prostě úplně všechno jinak. A jenom tak to může fungovat. Sice teď říkám úplně protimluv, ale tak to je. Jo, tady jsou další možnosti, jakým způsobem to udělat, jak na to jít. Tohle já považuji za vrchol těch nanobiosenzorových technologií. To je kombinace čisté biologie s těmi senzory. To znamená, budete mít část, která je naprosto biologická. Tohle jsou geny, které budete mít, budete tam mít nějakou bakterii, která se bude prostě množit, bude vytvářet nějaký identifikátor. Teď bude reagovat s nějakou složkou, něčeho. Teď mluvím tak hypoteticky, ale můžete si představit, bude reagovat s částicí B. A když tam ta částice B, tak se to rozsvítí červeně. Toto budou ty nejmodernější zatím pro nás asi biosenzory, biotechnologie, kam se to posune. Jo, teď jsme někde na začátku těch senzorů a těch laboratoří na čip, ale nejnovější věci jsou v téhleté oblasti a určitě to bude sem směřovat. Protože potřebujete mít věci, když budeme cestovat na Mars, budeme cestovat ve sluneční soustavě, potřebujete, aby se to obnovovalo, aby jste nepotřebovali do toho přinášet další zdroje. A to vám zabezpečí dost tady tyhle ty biologické věci. Je to univerzální, použitelný, jakoby v dlouhodobým horizontu a dlouhodobým efektu. Když se vám něco rozbije technicky, no tak už pak to tam nemáte a jste úplně v háji. Ale když budete mít mrazáku, ampulku, kterou si rozpustíte a znovu to oživíte, tak v háji ještě nejste. Jo, je to prostě boj a bude to vyžadovat a vyžaduje to ještě určitě obrovský úsilí a mnoho kreativity k tomu, aby jsme dosáhli těchto cílů. Abych dodržel aspoň jedno slovo z toho nadpisu, tak samozřejmě potřebujeme to někde testovat. A ty testovací Na zemi si to otestujeme dobře, to je relativně nějaká laboratorní infrastruktura, tam může dost věcí nasimulovat, ale už nenasimuluje ty kombinace těch věcí až tak dobře. Proto vidím, a viděl jsem to i v nějakých programech kanadské vesmírné agentury, v programech ESA taky, je to testování těch laboratoří na čipech právě na platformách těch balónových letů. Tam vidím jakoby velkou možnost, jak relativně levně to otestovat, jestli ten koncept, který se navrhuje, jestli je funkční a jestli ten koncept má další možnost na život a na to pokračovat v něm a schánět na něj další peníze, když tady pořád mluvíme o penězích, ale je to takový mezistupeň, tak jak tady Michal Václavík mluvil o těch stupních technologické zralosti, tak prostě první stupeň technologické zralosti funguje to v laboratoři. OK, máme článek v Nature, OK, ale nic to ještě neznamená. Druhý stupeň technologické znalosti je dobrý, funguje nám to třeba na balónové platformě. OK, ale musíme pak můžeme jít ještě o kus dál. Za mě je to tedy všechno. Myslím, že jsem vás dost podivočel, že to bylo úplně něco jiného, než na co jste zvyklí, jak to vždycky já dělám, opravdu zase to opakuju. Ale chtěl bych, abyste si to uvědomili, že ta interdisciplinarita není slovo zlý, ale je to slovo dobrý. A že je potřeba hledat ty spolupráce nejenom v rámci vlastního jednoho oboru, ale je potřeba ty spolupráce hledat hlavně vně toho oboru. Protože to jediný vás může a nás všechny může posunout někam jinam. A může nás to prostě vystřelit a kopnout. A děláme prostě, nejsme zavření v jedné té naší bublině a ta bublina prostě praskne. Takže děkuju vám za pozornost.
Tak prý, že budu mít času. Tak, vyšlo to akorát. Děkuju. Tak, dotazy, komentáře, připomínky. Myslím, že nás to zase až tak nezděsilo, si myslím. My jsme zvětli na ledacos. Jinak větší
hruzi. Jako si mluvinku, když tak říkáte, tak můžu to trošičku s tím Marze vidět i naděje do budoucna. Jako, no, vidím Marze, jako jo. Jakože ta miniaturizace a jako vlastně a zjišťování vlastně těch stavů vlastně kosmonautů a tak jako průběžně jako jo a vůbec ten pokrok jako v tom. Teď se z těch Marsů si se dá realizovat jako jo, na základě poznatků, které třeba kde se formují jako v tom, co děláte.
Já si myslím, že ta miniaturizace je naprosto klíčová věc, nanotechnologie je naprosto klíčová věc, bez toho se žádný ty technologie dál nepohnou a bez kombinace té biologie dohromady s tou technikou taky se to dál nepohne. To se prostě, my jsme technologicky zaražení někde v těch 60. letech a musí se to prostě, musí přijít nový materiály, nový technologie, nový věci prostě a musí být na základě úplně něčeho jiného, než jsme zvyklí. Musí to být jinak.
Děkuji. Další dotaz.
Já jen takové doplnění, já totiž si vůbec to totiž takhle, je to krásné, to výsledný, samozřejmě sejmout z toho něčeho malého, zase teda nějakým způsobem nějaký z toho teda výstup signál, já si prostě třeba nemůžu vůbec představit, jak se dá, dejme tomu z té buňky vypreparovat něco a dokázat to teda něčím přikrýt a ještě to snímat, jo. A ještě k tomu mini čipem, který dokáže takových věcí, o kterým se nám nesmělo, že to by čtyři budovy a dneska to je v takovémhle tom. No a pak prostě vůbec nepochopím, jak tam jenom může srovnat ty moje a jednička, věc, aby ještě fungovala. To, jako je,
to je moje
vesmír, takže já to musím brát jako reakci.
Přesně tak, to je moje práce, tohle já dělám, tohle to do toho kopu svoje studenty a to prostě, tam my jsme, jako to, co jsem tady ukázal, to my dokážeme. To není, že bych si to tady vymyslel, jenom to stáhnout z těch časopisů, ty obrázky. Ne, tohle my reálně jsme schopni udělat. Jako reálně, skutečně, v laboratoři vám to, co tady je, dokážu zopakovat. Bez nějakých moc velkých problémů. Jo, tohle je realita, skutečná realita, tak, jak to funguje. Tam, kde jsme.
A ještě tomu věří, prosím.
Já tam, jak jste říkal, my jsme v těch 60. letech, ta technologie, to jste myslel, my jako Česká republika, my jako celá země.
Já beru my jako celá země, jo, protože ten, já myslím, že na to musíme zapomenout, musíme se oprostit od toho, kdo jsme, kdo, kde jsme, prostě pracujeme jako jeden celek a jenom jako jeden celek můžeme dosáhnout nějakého reálného, skutečného výsledku. Já to chápu, samozřejmě, to je v pořádku.
Tak, Pavel Bláček.
Já bych chtěl ocenit, co pan profesor tady říká, protože třeba ty laboratoře na čip se už využívají na mezinárodní kosmické stanici. Jedna teda pro detekci skutečných nebezpečí, které vyplývají z prostředí a tak dále, ale samozřejmě se testovala tyhle ty laboratorní miniaturní zařízení také pro detekci různých biomarkerů a různých záležitostí týkajících se například z krve a tak dále. A tam se musí ocenit několik věcí. A první věc je ta miniaturizace jednak pro přepravu vlastně už do samotného místa. To je první věc. Druhá věc je, a o tom jste se zmiňoval, že ty zařízení jsou veliký a tak. Druhá věc je právě ta miniaturizace samotného vzorku, že skutečně se to odebírá z malé kapičky krve, čili pacienty nezatěžujeme, nebo v tomto případě astronauty nezatěžujeme. A další věc, která je důležitá, je okamžitá dostupnost výsledků. Takže se to nemusí vodit nikam do laboratoře, vzorky se nemusí nikde skladovat, takže máme vlastně okamžitě výsledek během několika vteřin, máme výsledek k dispozici, což v některých případech by hrozilo nebezpečí z prodlení, takže v tomto tato technologie je převratná a velice rychle se rozvíjí. Takže to je, musím kvitovat, a že to má s kosmonautikou mnohem víc společného, než si opravdu myslíme.
Já děkuju za doplnění, už jsem nechtěl to rozebírat, přece jenom ten čas jsem měl omezený, tak...
Ale opět na nás počkají. Jinak já chtěl jednu důležitou poznámku, ona je totiž taky taková, když to počne člověk začne promýšlet důsledku, tak je rozdíl napájet laborator na čipu a velký laboratorní hmotnostní spektrometr. Jo, a tím zase nám ubývá hmotnost té další infrastruktury, takže ono to je provázané jedno druhým. Ale ještě tam byl nějaký dotaz?
Vlastně ty ceny kovy jako za to stříbro vlastně působí jako katalyzátor, jako silný poměrně, jako jo, na starých věc, na ty fázi vlastně.
Ano. Jo, oni můžou svítit, ono se to nezdá, ale tyhle ty, když jsou v nanorozměrech, tak oni se vám rozsvítí, můžete potom je vlastně jakoby tu svítivost snímat, fluorescenci a tak dále. Jo, těch možností, když už jsme pak v tom nano, je zase vám to vyskočí. Jo, to se dá, když je to malé, tak je to hezké.
Tak, Ještě dotaz tady, prosím.
Já jsem chtěl říct, když začalo to kdysi měření proudu a želký stejínka, ale zrovna na tento oblast jsem poslal syna do Brna studovat, nakoupil jsem k tomu ten oscilátor za 100 000 a myslím si, že ho tam podchytíte.
Dobře. Budem rádi, my jako...
Nebylmiška nejde na studenty.
Já jich sbírám, takže mě to nevadí.
Studenty nebo oscilátory?
Ne, studenty.
Tak, dobrý, díky. Takže pokud už není další dotaz ani komentář,